ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد رغستي على برنامج كدعدوين كدوندا ومالن كستا مركا لغا ريبو جمعها اد كدغيساتان وربهينت اسلامي قال فرقان واللحدة بشا شعبان سنة كاكون افر بغل افرتان اي اللحدة هجرية دا قضب دا همانتو اربعا برنامج كاد كدغيساتان تان نوحا كمي دا وربحين كساب سنسيرها قسارا يهود دا هيا دقال كغزا او لغا دي madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay qorshe uu ku doonayo inuu kula wareego Gaza muslimiinta halka ku noolna kaga barakaciyo dawladda Mareykanka oo sheegtay inay Guantanamo geysay dad ay ka tarxeeshay Mareykanka jamacada Nusratul Islam wal Muslimin oo filisay howlgal kala duwan oo qasaare badan lagu gaarsiiyay askarta xukuumadaha Mali, Burkina Faso iyo Benin. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan in ka badan 1 milyan oo Suuriyaan ah oo la dhiban xanuuna nafsi ah kuwaas oo ay ka qaadeen dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee soo maray maalmihii xukunkii Nusayriyada Bashar al-Assad. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordhowayaan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Waxaa soo baxay warbixin ku saabsan siraha qasaaraha yahuuda ee ku qabsaday dagaalkii Gaza. Hadaba warbixinadaas iyo ilaah laga ogaaday waxaa ka waramaya Cabdiraxmaan Badar.
Iyal Samir taliya cusub ee ciidamada militariga saynad yahuuda ayaa wuxuu dhawaan ku dhawaaqay qasaaraha ciidamadooda ku gaaray dagaalka marinka Gaza ee bilowday Oktoobar 7-da 2023-ka. Tirada uu ku sheegay qasaaraha ciidamadooda ayaa waxa ka dhashay adalheen ballaaran waxana siyaada looga hadlayay dhammaan warbaahinta caalamka kuwaas oo sheegay in qasaaraha uu ka badan yahay inta uu sheegay Zamir maadaama tan iyo bilowgii howlgalka duufaan uu laqsay la dhammaadkiisa ay ciidamada yuhuuda wajahayeen dagaal u dhigbixinna uu kaga imaanaya dhanka dagaalyahanada muqaamada Falastiin kuwaas oo uga dhinteen 10 askari halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. warbixin uu daabacay jenaal 14 ee maamulka yahuuda taasoo lagu soo qaadanayo nuxurka hadalka uu jeediyay taliyaha cusub ee militariga saynad yahuuda ayaa waxaa lagu sheegay in qoysaska uu dhaafay 5942 ay ku biireen liiska dadka kaliya dhintay inta lagu guda jiray sanadkii hadda dhammaaday 2024-ka. dad gaaraya 15,000 oo dhaawacyo kala duwan qabanay iminka ku sugan yihiin goobaha daryeelka ee maamulka yahuuda halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaada. hadalka mas-uulkan ka tirsan waaxda dagaalka ee maamulka yahuuda ayaa imaanaya iyadoo qasaaraha dhimashada iyo mid ka dhaawacay gaaraya ciidamada yahuuda ay muddooyinkii dambe siyaada u qarinayeen isla markaana ay warar beenna u tabinayeen shacabkooda. qabiir ku taqasusay dhanka militariga oo magiciisu yahay Cazaam Abu Cadis ayaa waxa uu sheegay in hadalkan ka soo yeedhay militariga yahuuda ee ku aadan qoysaska ku baxay dagaalkii bilowday Oktoobar 7-deeda aysan dhammaantood u ahayn kuwa rayda balse ayyin kuwa ka tirsan militariga saynad yahuuda isla markaana uu taliyaha militariga saynad yahuuda u adeegsanayo ay ribxinay dadkooda og muujinayaan askarta ku baxay dagaalka Gaza ee dhammaantood u ahaayeen qusus rayda ayuu yidhi khabiir ka dhanka askariga lagu magacaabo Cazaam Abu Cadis. ka hor taqriiradii qaraalka ka soo baxay ciidamada yahuuda waxay faafin jireen in dagaalka Gaza tan iyo markii uu bilowday looga dilay ku dhawaad 1800 askari kuwaas oo 400 ka mid ah lagu dilay dagaalka dhanka dhulka. Abu Cadis waa qabiir dhanka militariga ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in sababta keentay inuu taliyaha ciidamada yahuuda Zamir uu sheego tiradan aad ku badan ee ku dhow 6000 ay tahay xogaha qarsoonaya saxaafadu heleen isla markaana uu doonayo in xogtaas uu dusteey dhanka saxaafadu kala dhantaa meeshan uu ka saaro sida biciidamada yuhuud looga bartay mar walba inay xaqiiqada qariyaan isla markaana dadkoodu u sheegaan wax ka fog xaqiiqada amma dawo cabado isnaahanin si aad ugu xilliraan mahamaamulka yuhuuda ayaa wuxuu sheegay in sababta keentay in militariga saynad yuhuud ay qirtaan khasaarahooda dhankana feediyey midka maaliyadeed ee ku gaaray dagaalka marinka Gaza ay tahay dabagallo ka bilowday yuhuudu dhexdooda taasoo lagu baarayay khasaaraha baaxadda leh ka dhashay dagaalka iyo waxa keenay jabka iyo guuldarada camimtay dhammaan saynad yuhuuda isagoona si hadlaya ayaa wuxuu tilmaamay in hadafka ugu weyn ee yuhuudu ka leedahay in bannaanka keenta tirada rasmiga ay tahay in laba goorba la ogaan lahaa heerka uu leegayay khasaaraha isla markaana la magacaabi lahaa guddi arrintaasi baaris ku sameeyo in la kashifo bannaanka la keeno xogaha daasun ayaa waxaa sidoo kale qayb weyn ka qaatay khilaafka iyo murun ka hadhayay dhammaan madaxda sare ee maamulka yuhuuda kaasoo soo bilowday kadib markii qalinka lagu duugay heshiiska xabad joojinta ee wadagaarin iyaga iyo kooxda muqaamada Falastiin wixii markaa ka dambeeyana waxaa soo daayay oo si tartiib tartiib ah bannaanka u imaanayay sidaa ku duugan dagaalka marinka Gaza iyo khasaaraha xaqiiqada ee gaaray ciidamada maamulka yuhuuda inkastoo ay weli ciidamada yuhuudu jiraan xoogay qarinayaan oo aysan bannaanka keenaynin kaasoo ku aadan khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ku soo gaaray dagaalka marinka Gaza ee socday 15-kii bilood ee la soo dhaafay haddana waxaa jira xoogay faafiyeen ila wareedi lagu kalsoonayay oo yuhuuda tirakoobi ay sameeyeen isbitaalada caafimaadka ee maamulka yuhuuda ayaa waxaa la sheegayaa inay diiwaan geliyeen tiraadu fara badan oo ka mid ah askartii lagu dilay dagaaladii ka socday Gaza, Lubnaan iyo Daanta Galbeeda waxaana lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 13 kun oo xubnood ah muhallil dhanka militarigu dhawaan u waramay wargeyska maamulka yuhuuda ee diicooda xaranooda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada yuhuuda sanadkii ka dagaalamayeen bannaanka maamulka ay waayeen boqolaal ka mid ah xubnahooda militari kuwaas oo isugu jira askari iyo saraakiilintaba 22-kii bishii la soo dhaafay Janaayo guutada qafcaatiyo ka mid ah guutooyinka ka howlgalaya qoyga marinka ayaa waxay sheegtay kadib markii ka soo baxday marinka Gaza in guutadoodu kaliya looga dilay dagaalka Gaza 86 ka mid ah dagaalyahanadooda oo askari iyo saraakiil ka kooban waxaa la aaminsanyahay in si aad ah hadalka taliyaha cusub ee militariga uu khilaafayo taqriiraadka iyo bayaanaadka ay hor u baahiyeen ciidamada maamulka yuhuuda militariga saynad yuhuuda ayaa si aad ah u qarinay tirada rasmiga ee Gaza looga dilay tani inta uu dagaalka socday ilaa uu ka soo idlaado wargeyska Haaris ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo khasaaraha hordhaca ee ciidamada yuhuuda ku soo gaaray dagaalka marinka Gaza isagoona markaas sheegay in dagaalka sanadka socday ee kowlacay jihooyinka kala duwan ee marinka Gaza ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax ka badan 12,000 oo askari tira inta ka badan ay dhimirka ku beeleen oo lagu dabiibayay xarumaha daryeelka waxaa sidoo kale warbixinta lagu xuseen askarta ku dhintay dagaalka marinka Gaza ay 100% kontoni ku kamid daadadoodu u dhaxayso 3-8 halka 100% ay ahaayeen askarta keedka ee maamulka yuhuuda taasoo ka dhigan tirada ugu badan askarta keedka ee ku dhinteen dagaalka ka socday marinka Gaza ayaan laga xaqiijin wax hadaf ah warbixinta uu daabacay wargeyska Haaris waxaa sidoo kale lagu sheegay in markii la gaaray sanadka 2030 ay militariga yuhuuda 100,000 oo kamid ah yihiin kuwa naafa ah oo aan waxba qaban karin iska badayni howlgalaadaan aanan naftooda daryeeli karin tiro intaa ka badan ay ku sugnaanayaan xanuuno dhanka dhimbirka ah kuwa wax taxliiliya ayaa waxay dhammaantood isku raaceen in sababta rasmiga ee ka dambeysa inuu taliyaha cusub ee militariga saynad yuhuuda ninka lagu magacaabo Yaal Zamir uu ugu dhawaaqay khasaaraha ciidamada yuhuuda ku soo gaaray dagaalka marinka Gaza ay tahay mashruuc cusub oo isaga doonaya inuu ku dhiso ciidamada fara badan oo yuhuuda arrintaasoo mar walba ku baaqi jiray isaga wuxuuna ku talin jiray inaan marnaba lagu tirsanaan ciidamo yar iyo tiknoolajiyada casriga ah Abu Cawad waa qabiirka falooda arrimaha maamulka yuhuuda ayaana wuxuu tilmaamay inuu isku dayo taliyaha cusub ee maamulka yuhuuda dhisida ciidamada fara badan oo yuhuuda wargeys ka soo baxa gudaha maamulka yuhuuda isna waxa uu sheegay goor sii horeysay in ciidamada militariga yuhuuda ay haatan wajahayaan dhisma kale iyadoo militariga saynad yuhuuda ay qaran doonaan ciidamo cusub si loo kordhiyo tirada ciidamada ka dagaalama dhulka sidoo kale warbixinta uu daabacay wargeyskan waxaa lagu sheegay in militariga saynad yuhuuda ay haatan sameyn doonaan gawaari aad u fara badan waa kuwa gaashaaman kuwa ciidamada qaada iyo kuwa kale loo yaqaana marka fafar si loo ziyaadiyo awoodda ciidanka hadda la dhisi doono waxa kale oo doonaya inuu sameeyo taliyaha cusub ee militariga yuhuuda inuu sameeyo laba xarun oo kale kuwaasoo lagu soo saaray gawaarida gaashaaman isla markaana lagu farsameynayo dhammaan gawaaridii ku soo burburay dagaalkii dheeraa ee ka soconaya marinka Gaza 15kii bilood ee la soo dhaafay. Dhammaan khubarada ka faalooda arrimaha militariga ayaa waxay aaminsan yihiin in ciidamada Yuhuud ay u baahan yihiin 8 sano dheeriya si ay dib u dhis ugu sameeyaan ciidamadooda, maadaama ay laga maarmaantahay in la bedelo dhammaan hogaamiyaasha ciidamada sida kuwa hogaamiya saraayaadka, guutooyinka, kooxaha, luwaadka iyo dhammaan saraakiisha kale. Sidaas daraadeed, haddii uu doonayo taliyahan cusub inuu dhiso ciidamo awood badan, waa inuu helaa waqti dheeriya oo ku filan. Kadib markii uu taliyaha ciidamada Yuhuud ku dhawaaqay khasaaraha soo gaadhay militarigii loo diray inay soo qabtaan howsha marinka Gaza, waxaa si aad awaadkanaysa inuu qortay ciidamo cusub oo Yuhuud ah, gaaran kuwa istamadhabka Ordodokiska, maadaama ay dhammaan dadka ka warhayaan waxa ku dhacay dhammaan ciidamadii kale sidan oo kale markii hore loo qoray, kadibna la kulmay xaluna ay weligood la daalaa dhacayaan, kuwa kalena dhulkii ku sugnaayeen iskaga carareen, boqolaal kalena ay ku khasbanaadeen inay nafta isdhaafiyaan oo isdilaan. Asbaabahaas iyo kuwa kaloo isbiirsada ayaana ciidamada Yuhuud u diidaya inay qortaan ciidamo cusub. Si kastaba, khasaaraha baaxadda leh ee gaaray ciidamada Yuhuud ayaa waxaa si aada looga hadalayaa dhammaan warbaahinada caalamka, kuwaasoo si aada u faaqidaya hadalada ka soo yeedha madaxda maamulka Yuhuuda, gaar ahaan kuwa militariga. Khilaafka ka dhex jira gudaha maamulka ayaana mid sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa, maadaama ay ciidamada Yuhuud ku soo guuldaraysteen dagaalkii ku qaadeen marinka Gaza, isla markaana ay soo xaqiijin mid ka mid ah daaftii ay higsanayeen, taasoo dabarjab weyn ku riday kiyaan ka dhiciska ee sahaynada.
Wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Mahadsanid Haashim Cabdinaasir. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fulisay hawlgallo kala duwan oo khasaare badan lagu gaarsiiyay askarta xukuumadaha Mali, Burkina Faso iyo Benin. Mujaahidiinta jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday silsilada hawlgallo ah kuwaasoo lagu dhigbixiyay ciidamada dowladaha Mali, Burkina Faso iyo xukuumadda Benin. Haddaanu ka hormarno dalka Mali ee dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika, mujaahidiinta Nusratul Islaam gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa qarax miino nooca muwaajahada ah la beegsay kolonyo ka tirsan ciidamada canaasirta Mali. Qaraxan haleelay kolonyada ayaa ka dhacay magaalada Boulikasi oo u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago waddanka Burkina Faso, oo ay si firfircoon uga howlgalaan ciidamada mujaahidiinta. Qaraxan ayaa ku habsaday ciidamada Mali sabtidii aynu soo dhaafnay, sida lagu sheegay war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed oo gaaray ciidamada Mali isla waddanka Mali. Saraayaad aad u hubaysan oo taabacsan ciidamada militariga mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar dhabagal ah oo si heer sare loo soo agaasimay waxay u dhigeen askar watay gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Mali. Weerarkan kamiinka ah ayaa kolkii dambe isku bedelay dagaal foolka fool ah oo waxba la iskula harin, bayaan ku qoran luuqada carabiga oo ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku hada shaafka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in kamiinkan lagu dilay ugu yaraan 4 askari iyadoona lagu dhaawacay tiro inta ka badan. Mujaahidiinta waxay soo furteen hub iyo saarado militari iyo gaadiid dagaal oo ay fagaaraha dagaalka uga carreen ciidamada Mali. War saxaafadeedka ka soo baxay Nusratul Islaam ayaa lagu faahfaahiyay qanaaimka mujaahidiinta alla gacantooda soo geliyay, waxaana ka mid ah gaari Cabdibilaah, 2 qori oo dhishiika, 5 qori AK-47, 6 mooto nooca dhugdhugleyda. Sidoo kale waxay mujaahidiinta gubeen mootooyin kale, waxaana intaa dheer agabyo kale militari. Weerarkan dhabagalka ah ee khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamada dabadhilifka ah ayaa ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada Bandajaqaar iyo Sayfari oo dhaca gudaha waddanka Mali. Bayaanka ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Zalaqa waxaa ku lifaaqnaa sawirada hubka, gaadiidka iyo qaar ka mid ah meydadka ciidamada xukuumadda Mali oo rasaasta mujaahidiinta badankooda ka helay shaydaanka iyo qadaadka, kuwaasoo sida muuqata iyagoo bagacaraa ay toogteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee mujaahidiinta Nusratul Islaam. markaan iyo dalka Benin oo isagana kaalinta koobaad kaga jira wadamada ay ka jeedo Nusratul Islaam. Mujahideenta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar ku qaaday goob ay joogeen ciidamada xukuumadda Benin, waxaana ka dhashay khasaare gaaray askarta Benin ee weerarka ku habsaday. Markii tacshiirada dushooda isqabsatay waxay bilaabeen durbadiiba inay ka firxadaan dhufeysadii ay ku dhumaaleysanayeen. Hawlgalkan ayaa ka dhacay tuulo lagu magacaabo Banqaawn oo dhacda wilaayada Kaidaal ee dalka Benin. Ciidamada mujaahidiinta waxay gacanta ku dhigeen 3 qori ee AK-47 iyo aalad kale oo kamid ah kuwa isticmaalaan ciidamada. Wararkii Nusratul Islaam ayaan ku gudi jirnay. Cutubyo ku qalabaysan aaladka wax gumaada noocyadooda kala duwan ayaa taraaraysay legio military hoos korona. Heroinka mirtigeliya weerarada mujaahidiinta ayaa gaaraya ilaa 3 saldhig. Hujuumaadkan ayaa ka dhacay degmada Jibu iyo mandiqada Souma, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kaamirada Zalaqa ayaa soo bandhigtay hubka iyo meydadka ciidamada Burkina Faso ee lagu dilay weeraradan ka dhacay gudaha dalkaas. Qanaaimka ay mujaahidiinta soo furteen waxaa ka mid ah 2 qori oo dhishiika, 2 qori oo RPG, 8 ka mid ah qoriga Darandooriga u dhacay ee loo yaqaan BKM-ka, iyo 15 qori oo AK-47. Mujaahidiinta ayaa bayaankooda waxay ku sheegeen in ciidamada ku sugnaa fariisimada 3-da la gaarsiiyay khasaarooyin aad u fara badan, kuwaasoo ilaa iyo haatan tiro cayiman aysan sheegin ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam. Weeraradan dhacay todobaadkan gudihiisa aynu kugu jirnaa ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada kala duwan ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay sii xoojiyeen hawlgallada ay ku boqnagoynayaan ciidamada xukuumadaha ka dhisan wadamada dhexe saxraha iyo saaxilka Afrika. Iyadoo ay nagu soo wajahantahay bishii barakeysaneed ee Ramadaan, mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ayaa looga bartay inay qaadaan weeraro cagmarin ah oo ay ku daataan saraakiil iyo askar fara badan oo ka mid ah ciidamada daacadda u ah dowladda reer galbeedka ee xoogga ku jooga wadamada aynu soo sheegnay ee dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe uu ku doonayo inuu kula wareego Gaza muslimiinta ku nool ka barakiciyo, isagoo ay isag fadhiyeen ra'iisul wasaaraha Yahuudda dhiigga cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu. Ayaa madaxweynaha cajuuska ah lagu magacaabo Donald Trump sheegay inuu wada qorshe gurracan oo ku doonaya in Gaza looga dhigo Yahuudda inay leedahay dowladda Mareykanka dadka ku noolna laga barakiciyo. Wuxuu tilmaamay in qorshahan uu yahay in marinka Gaza uu noqdo dhul milkiyad ahaan ay leedahay xukuumadda Washington, dadka reer Gazana loo barakiciyo caalamka qaybihiisa kala duwan. Madaxweynaha isleweynada badan iyo qooqa ku caanbaxay ee Mareykanka xilligan hoggaaminaya ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo aad u wanaagsan, qaybna ay ka qaadanayso nabadgelyada mandiqada loogu yeero bariga dhexe, sida uu hadalka u dhigay Donald Trump madaxweynaha Mareykanka. Waxaanu ka hirgelin doonaa qorshe horumarineed oo ballaaran, Mareykanka ayaa la wareegaya marinka Gaza, arrintaana waxaa taageersan dhinacyo badan iyo hoggaamiyaal kala duwan, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu waramayay warbaahinta. Garabkiisa midigna uu fadhiyay isagoo aad u dhoola cadeynaya dhiigga cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu. Mar uu sii watay hadalkiisa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in wax la fogeystaan u ahayn in ciidamada Mareykanka la geeyo marinka Gaza si ay u qayb qaataan, buu yiri Trump, dib u dhiska Gaza, arrintaasoo lagu tilmaamayo inaysan ahayn mid maangal ah. Donald Trump ayaa u ballan qaaday Yahuudiga Benjamin Netanyahu inuu sii socon doono tareenka caadiyeynta xiriirka Yahuudda sanadaha soo aadana ay ku sii biri doonaan dowlado badan oo ka jira caalamka Islaamka. Booqashada uu Mareykanka ku yimid ee aan horey loo sii shaacay Netanyahu iyo hadalka yaqeeqsiga leh ee uu jeediyey Trump ayaa imaanaya iyadoo Yahuudda iyo Mareykanka lagu jibiyey dagaalkii qaraaraa ee ka dhacay Gaza, afkana ciidda loo daray ciidamada sahaynada cadowga Yahuudda kadib markii dagaalyahanada wax iska caabinta ay gunta dhisha isaga dhigeen khasaarooyin tirabeela oo aan xaddi lahayn ay gaarsiiyeen ciidamada cadowga Yahuudda. Waxaana hadda muuqatay inuu socdo qorshe kale oo dhagaraysan oo cadowga Yahuudda iyo Mareykanka u maleegayaan muslimiinta reer Falastiin, laakiin muslimiinta Gaza ee la khudlaamiyey ayaa u muuqda kuwa soo jeeda, waxayna iyagana har iyo habeen u taagan yihiin dhiiggoodana u qubayaan sidii ay u difaaci lahaayeen masjidka barakeysan Al Aqsa. Ugu dambeyntii, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Guantanamo geysay dadka ay ka tarxiishay Mareykanka. Afayaan u hadlay aqalka cad ee looga arrimiyo waddanka Mareykanka ayaa tibaaxay in dowladda Mareykanku bilowday in dadka soo galootiga ah u tarxiisho xabsiga Guantanamo Bay si loo fuliyo qorshaha gurracan ee Donald Trump madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Ayaa haweeneyda u hadashay aqalka cad ee Mareykanka tilmaantay in tarxiilka dadka soo galootiga ah ee Mareykanka bilaabatay, ayna jiraan dad ay u daabuleen xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay ee ku yaala waddanka Cuba. Waxay intaa ku dartay afayeenada aqalka cad ee waddanka Mareykanka, Donald Trump aan ogolaan doonin in Mareykanka uu noqdo dal hooy u ah dambiilayaasha caalamka sida ay warka u dhigtay. 30kii bishii January aynu soo dhaafnay 2022-ka ayuu madaxweynaha Mareykanka ee Trump wuxuu saxiixay wareegto fariisa in Guantanamo laga dhiso goob gaar ah oo lagu haynayo dadka soo galootiga ah ee uu Mareykanka dalkiisa ka tarxiilayo. Xabsiga fadeexada iyo goodfarada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay ayaa xabsi infiraadi ah oo ay ku xiran yihiin 19 muslimiin ah kuwaas oo qaarkood loo heesto inay ka tirsan yihiin waxa ay ugu yeeraan argixisada qaar ka kalena iyaga khabar mooga ah oo dambi aan gelin dawladda Mareykanka ku xirto xabsi Guantanamo Bay ragistiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafada waan ku soo gudbinaa qodobada ugu muhiimsana wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى
وهقاق ولي وحادر لغي سنة إنسان برنامج كد عدوين كدوني ذا وحونا دنك إيمانا يا ورباهين تسلامي قال فرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan in ka badan 1 milyan oo suuriyaan ah oo la dhiban xanuuna nafsi ah kuwaas oo ay ka qaadeen dhacdooyinka argagaxa lahaa ee soo maray maalmihii xukunkii Nasiriyada Bashar al-Assad waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fitaax Faarax Diiriye
tiraad u badan oo suuriyaan ah ayaa wali ku nool saameynta cudurka nafsi ah oo kala duwan oo ka dhashay sanadihii dagaalka baani ka socday dalkaasi waxaana intaasii ka daran barakac iyo xariga lagu la kacay boqolaalka kun ee abriyada ah kuwaas oo maanta la ildaran xanuuna nafsi ah sida laga soo xigtay dhaqaatiirta takhasuska u leh cilmi nafsiga waxayna sheegay in dadka la dhiban xanuunadan ay ka badan yihiin 1 milyan oo suuriyaan ah kuwaas oo aan helin wax daryeel caafimaad ah tiradan ayaa ka turjumaysa saameynta ballaaran ee nidaamkii dhiig yacabka ee Bashar al-Assad uu dalkani ka geystay kuwaas oo aan ku koobnayn oo kaliya jirka oo dadka daciifa xanuun awgiis balse soo kale waxa uu dhaawac daran u geystay dhimirka taas oo keentay inay ku dhacaan dhaawacyo ay adag tahay in laga bogsado qubarada takhasuska u leh xanuunadan ayaa xaqiijiyay kala duwanaanshaha calaamadaha nafsiga ee dadka qaarkiis kuwaas oo horseedi kara waswaas nafsiyeed ama xakameyn la'aanta aqliyadeed halka qaar kalena ay qabtaan shaqooyin xad-dhaaf ah oo aan xakameyn aqliyadeed lahayn hase ahaatee tan ugu khatarta badan xanuunada nafsiga ayaa xaaladda dansanaanta oo ah inuu qofka lumiyo awoodda go'aan qaadashada kadibna uu isku dayo inuu ka dhixbixo bulshada ama uu ku fikiro inuu isdilo qabiirada cilmi nafsiga ee Shaima Xarba ayaa aaminsan in caqabadaha ugu weyn aysan ahayn bixin la'aanta adeegyada caafimaadka balse ay tahay ku dhiirigelin la'aanta bukaanada inay codsadaan waxay u baahan yihiin ee dawooyinka ama talooyinka iyadoo tilmaamtay in aragtida bulshada ee xanuunkan dhimirka inuu yahay ceeb taasoo keentay in dad badan oo xanuunadan qaba ay aamusaan sidaas darteed Shaima waxay sheegtay in mar walba hubiyaan in fadhiyada cilmi nafsiga ay noqdaan kuwa qarsoodi ah iyadoo ujeedadoodu tahay dib u dhiska isku kalsoonida oo awood u siinaysa shakhsiyaadka xanuunsan inay ka hortagaan saameynta dhaawac ee ay ku yeelanayso naftooda xanuunada dhimirka ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada Siriyaanka taasoo ku kalifaysa inay si fudud uga soo waaqsan waayaan dhibaatooyinkii ay kala kulmeen nidaamkii Bashar al-Assad waxaana intaas dheer dhibaatooyinka ay la kulmayaan ehelada dadka dhimir ahaan isbedelay kuwaasi oo aan hayn dawooyin ama talooyin ay ku daawayaan marka la eego sida loo qiyaasi karo tirada dadka la ildaran dhibaatooyinka nafsiga la taliyaha cilmi nafsiga Cumar Xaadum oo horey uga soo shaqeeyay wasaaradaha arrimaha bulshada iyo shaqada ayaa sheegay in dhammaan dadka ay ku dhacaan xanuunada nafsiga xilliyada dagaalada ay ku xiran yihiin halbeegyada caalamiga oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 200 ilaa 300 dadweynaha dalkaasi tusaale ahaan haddii dadka Siriya hadda ay yihiin 13 milyan oo qof qiyaasii dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka waxay noqonayaan ilaa 3.7 milyan oo qof iyadoo lagu saleynayo isla-egyada dabacsan ee ka turjumaysa kala duwanaanshaha dhibaatooyinka ay xanuunadu sababaan dankeeda la taliyaa cilmi nafsiga rana al-hadwaya aaminsan inaan lahayn tirakoob sax oo lagu sameeyay tirada dadka Siriyaanka ee la ildaran cudurada dhimirka ama xanuunada dhimirka ee ku meel gaarka ah sida niyad-jabka walaaca iyo falcelinta nerfaha balse waxay xaqiijisay in xarumaha caafimaadka dhimirka ay buux dhaafiyeen bukaanada gaar ahaan dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 30 sano iyo soo kale haweenka iyadoo tirada ragga la ildaran xanuunkaasi ay aad u kordheen rana waxay intaasi ku dartay in sababaha keenay kor u kaca xaaladaha xanuunka dhimirka aysan ku ekeen dagaalka oo keliya balse ay ka mid tahay xaaladda dhaqaale iyo kuwa amniga oo sii xumaanaya taasoo laban laabtay dareenka cabsida walwalka iyo maarayn la'aanta duruufaha maalinlaha ah ee soo wajahaya waxaan ognahay koror weyn oo ku saabsan ciladaha nafsiga isbeddelka dabeecadda caruurta, xaalado badan oo cabsin nafsi ah iyo xanuunka waswaaska ayay tiriraan ah oo wareysi siinaysay warbaahinta. Dhanka kale, haweeneyda ku takhasustay cilmiga bulshada ee Nahla Rafa ayaa tiri xarumaha caafimaadka dhimirka ee Siriya ma qaadi karaan tirada badan ee bukaanada, gaar ahaan kuwa qaba marxalada hore ee cudurada dhimirka. Dowladda cusubna waa inay si degdeg ah u bilowdaa abuurista xarumo bilaash ah iyo xarumo caafimaad oo lagu baxnaaninayo dadkaasi, lagana shaqeeyo sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha amni, kuwa bulsho iyo dhaqaale ee hortaagan in la helo daryeel caafimaad oo wax ku ool ah. Waxaana aad u kordhay dadka la ildaran cudurada ku dhaca dhiigga iyo wadnaha oo ah wadna xanuunka ka dhasha niyad jabka iyo xanuunada kale oo nafsiga. Waxaana xusid mudan inay soo noqdeen kiisaska isdilka ah, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaana aad u kordhay dadka la ildaran cudurada ku dhaca dhiigga iyo wadnaha oo ah wadna xanuunka ka dhasha niyad jabka iyo xanuunada kale ee nafsiga. Waxaana xusid mudan inay soo noqdeen kiisaska isdilka ah, gaar ahaan dhalinyarada. Tirakoobyada ka soo baxay xafiiska dhexe ee tirakoobka Siriya ayaa tilmaamay in xarumaha dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay bixiyeen intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2020 adeegyada dhimirka ilaa 261,000 oo xaaladooda, taasoo muujinaysa dayacaad baahsan oo dawladeed intii lagu jiray nidaamkii hore. Inkastoo dayacaadan ku aadan dhanka caafimaadka dhimirka ay socotay muddada dheer, haddana dhowr hindise ayaa soo baxay si wax looga qabto xaaladan. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ku meelgaarka ee Siriya ayaa bilowday qabashada kulamo lagaga doodayo arintan, dhanka kalena la isku weydaarsanayo aqoon iyadoo ujeedadu tahay horumarinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee caafimaadka dhimirka iyo hababka lagu tababarayo dhaqaatiir takhasus u leh majaalkan. Ku dhawaad 140 urur oo rayid ah oo ku sugan gudaha Siriya ayaa ka qayb qaatay daweynta kiisas badan oo xanuunka nafsiga ah 14 sano ee la soo dhaafay oo talada hayay nidaamkii burburay ee Bashar al-Assad.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله